Wel, dyma ni'n cael troi at lyfr Joshua a phennod 8. Pennod sy'n ymddangos ar ein olwg yn anodd iawn. Da ni newydd ganu am fab Duw yn dod er yn mwyn ni, yn rhoi hynna'n yn aber trwsto ni. Ac yma mhennod 8, da ni'n gweld Israel ar orchymyn Duw, byddin Israel ar orchymyn Duw, yn mynd ac yn lladd pobl ai, yn concro ai ac yn yr un tylwyd cerddorol yn mynd yn waith allai ynddo. Reit. Beth hawser i droi o ffwrdd iawn. Dyn ni, byddu'n Israel yn mynd, maen nhw'n llosgu'r ddinas, maen nhw'n lladd pobl ai, a dyn ni'n meddwl, wel, ai dyma'r un Duw. Y Duw yma nath ddanfon i fab i chwysu dafne o wai trosto ni yng ngardd Gethsemane. Achos mae Joshua yn rhai tanau yn edrych yn llyfr barbaraidd iawn, iawn. Ond cyn i ni frysio i feirniadu llyfr Joshua, gadewch i ni feddwl am rai ffigurau chydig bach agosach at yn dydd ni. Yn y rhyfel yn Afghanistan, does gynnon ni ddim ffigurau am 5 mlynedd cyntaf y rhyfel, ond o 2006 i'r amser presennol, mae tua 20,000 o ddinasyddion diniwed wedi cael eu lladd. Yn y rhyfel yn Irac, maen nhw yn amcangyfrif bod tua 100,000 o ddinasyddion, nid milwyr ond y dinasyddion preifat felly, y civilians, tua 100,000 wedi cael eu lladd. Yn rhyfel y Balkans, yn agosach ato ni falle o ran lleoliad, am byddinoedd ni wedi bod yn Irac ac yn Afghanistan, ond yn rhyfel y Balkans, tua 200,000 wedi cael eu lladd. Yn Rwanda, dyn nhw'n gwybod beth yw'r ffigurau, ond mae rywle rhwng 500,000 ac 1,000,000 o bobl yn cael eu lladd. Ond mae hynna o fewn yn cof ni, yn cof diweddar ni. Mewn byd o tua 7,000,000, mewn byd o tua 7,000,000,000 o bobl. Yn 2012 oedden nhw yn amcangyfrif bod na 925,000,000 o bobl yn dioddau o newyn. 925,000,000 o bobl heb ddigon o fwyd ac yn dioddau o newyn difrifol. Ac wrth gwrs gawson ni'r adroddiad os nos dweitha yma yn sôn bod hanner bwyd yn byd yn cael ei wastraffu. Mae 34,000,000 yn dioddef o HIV AIDS. Dros 2,000,000 ohonyn nhw'n blant dan un ar ddeg. Ac Affrica a rai rannu o'r trydydd byd, di cyffuriau ddim yn cael eu rhoi iddyn nhw achos bod cwmniau mawr isio wneud pres. Yng Nghymru a Lloegr, dyn ni'n dysgu yn mamau i bod hi'n iawn difa i plant trwy erthyliad. Ac yn 2011, maen nhw'n deud bod tua 190,000 o erthyliadau wedi digwydd yng Nghymru a Lloegr. A di hynny ddim yn cyfrif bilsen morning after pill. Yn y Beibl, ychydig iawn o enghreifftiau sydd yna o'r math hyn o ymddygiad. Mae'n wir fod na bethau sy'n ymddangos yn anodd i trafod. Ond mae'n anodd iawn i ni bwyntio bys pan da ni'n edrych ar y byd fel y gyma chi rwan. Rhaid i ni beidio meddwl yn bod ni'n dal y tir moesol uchel yn y pethau yma. A pan mae pobl yn deud beth am y pethau ofnadwy yn y Beibl, gallwn ni yr un mor sydyn droi nôl a deud, wel, beth am y pethau ofnadwy sydd yn digwydd yn y byd ni rwan, a beth ydyn ni'n wneud i geisio sortio y pethau yma allan. Ac felly, wedi deud hynna, wedi gosod y cyd-destun hynna, da ni'n troi at lyfr Joshua, a da ni'n gweld nifer o bethau fan yma, er bod nhw'n anodd i trafod y dysgwn a ni mor atebion i gyd, eto mae yna wersi da ni'n gallu i dysgu nhw fan yma. So, be di rhai o'r pethau da ni wedi i gweld yn barod? Wel, ar ddechrau pennod 5, roedd Israel wedi croesurio'r ddonen, oedden nhw wedi dod fewn i wlad yr addewid, a maen nhw yn cadarnhau'r cyfamod efo Duw. Mae'r dynion, tra oedden nhw'n yr anialwch, dydden nhw ddim wedi enwedu ar y dynion wrth deithio, oedd o'n golygu bod hi'n anodd, a dydden nhw ddim wedi enwedu'r dynion. A rŵan, maen nhw wedi gwrdd fewn i wlad yr addewid, a maen nhw'n enwedu'r dynion i gyd, a maen nhw'n cadarnhau'r cyfamod efo Duw. Dan ni'n bobl wedi cael y neilltio i Dduw. Ym mewn 6, mae Duw yn dechrau rhoi'r wlad iddyn nhw yn ôl i addewid. Maen nhw'n concro Jericho, a Duw mewn ffordd rhyfeddol, ffordd goriwch naturiol, yn rhoi buddugoliaeth iddyn nhw. A mae e hefyd yn gwneud enwyd efo'i hun. Fydde'r Cananeaid yn meddwl, pa Dduw ydi hwn sydd yn gweithredu yn y ffordd yma? Yn concro mewn ffordd mae'r drawiadol, be fedrwn ni wneud i wrthsefyll hwn? Ond wedyn ym mhennod 7, mae Israel yn torri'r cyfamod. Mae Achan yn pechu, mae yn cymryd peth o'r spoil the war, gallan ni ddeud, o Jericho. Oedd fod cael naillai losgi neu gysegru i Dduw, mae'n cymryd rhywfaint ohono fe ddefo hi'n ei guddio fo. A mae hynny'n golygu pan mae'r fyddin, chydig o'r fyddin yn mynd fyny i ai, maen nhw'n cael eu concro. A mae Israel yn gorfod delio efo'r pechod. A dych chi'n cofio fel oedd Israel wedi delio efo hynny mewn ffordd glir iawn, mewn ffordd sy'n ymddangos o falle'n eithafol i ni. Achan a'i deulu yn cael ei difa, a'i eiddo yn cael ei difa. Dyn ni'n isio bod pechod yn effeithio ar yn bodolaeth ni fel pobl yr arglwydd medden nhw. So beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf? Lle dyn ni'n mynd rwan o fan hyn a dyn ni'n dod at bennod 8? A'r peth gyntaf allwn ni ddeud wrth feddwl am bennod 8 ydy mae Duw yn parhau gyda'i fwriad. Doedd pechod Achan, er ei bod yn ddifrifol iawn, ddim yn mynd i roi stop ar gynllun Duw. Roedd wedi bwriadu bod ei bobl yn mynd i gael meddiannu'r wlad, a dyna oedd yn digwydd. Dyma droi eto at ddinas Ai. Bydd Esel yn teimlo reit ansicr. O be? Be sy'n mynd i ddigwydd y tro yma? Da ni wedi bod fyny a da ni wedi cael yn concro? Mi fydde y gelyn yn fwy hyderus. A mi fydde Esel yn llai hyderus. Nithon ni lanast o bethau. Achos nithon ni ddim yn gynghori'n iawn efo Duw cyn mynd i aif. Fydden ni wedi sylweddoli bod yna broblem cyn mynd sy'n ni wedi ymgynghori. Ond mae Duw yn dweud, paid â gofyn ni. Paid â gofyn ni yn ac ar swyda. Cymru'r rhyfelwyr i gyd gyda thi, a dos i fyny at ai, edrych yr wyf wedi rhoi. Dyn nhw'n di cyrraedd y lle eto, fi wedi rhoi. Yn dylaw, frenin ai gyda'i phobl ei ddinas ai dir. Hynny di, tydi yn drygioni ni, neu gawn ni roed o'n y cyd-destun yma, doedd drygioni Achan ddim yn mynd i sbwylio'r cynllun. Oedd y cynllun wedi cael ei drefnu gan Dduw cyn bod Achan, cyn bod Joshua, cyn bod Israel. Roedd Duw wedi cynllunio. A oedd yn parhau efo'i gynllun, oedd ganddo fo bobl oedd yn mynd i fod yng ngwlad yr addewyd, ac o'r bobl yna mi fyddai iachawdwriaeth yn dod i'r holl fyd. A i ddweud i gwir, mae'r drygioni sydd wedi digwydd yn mynd i wneud i'n fwy clir mae'n nghynllun ni ydy hwn. Pan dyn ni'n edrych ar beth i gwyddoedd, di Dyw ddim yn concro ai ar un modd â Jericho, mae'n defnyddio tactau filwrol. Be oedd yn digwydd? Mi oedd Joshua wedi anfon rhywfaint o'r fyddin a ddyn nhw wedi cuddio ochr arall i ai. A rwan, wedi mi oedd o'n arwain y fyddin i wneud rhywbeth o ymosodiad ar y ddinas, a dyma milwyr ai yn dod allan fel o'r blaen. A beth i gwyddoedd o'r blaen? Dyma nhw'n concro isel. Felly pe maen nhw'n dod allan, mae Joshua a'r milwyr yn troi rownd a maen nhw'n rhedeg ffwrdd. A mae milwyr a'i meddwl, gret, da ni'n mynd i chael i rwan. A maen nhw'n rhedeg ar ôl y fyddin. A tra maen gwneud hyn, mae rhai sydd wedi cuddio mynd fewn i'r ddinas, maen nhw'n llosgu y ddinas. A wedyn mae Joshua yn codi i'w aifon, mae'n pwyntio at y ddinas a maen nhw'n troi rwan, maen nhw'n gweld i ddinas yn llosgu. Dyn nhw'n gwybod wneud. Rhedeg nôl at y ddinas i achub i ddinas, dod at y fyddin ma sydd ei blaen o efo Joshua neu beth, a maen nhw'n cael eu concro. Tacteg filwrol ydy hon. Ond i Joshua a'i filwyr ddim yn gallu deud mae tacteg enhw oedd o. Dew oedd i deud gnewch chi fel hyn. Ac i ddweud i gwir, oedd y mes wnaethon nhw bethau o'r blaen yn rhan o'r fuddugoliaeth, achos mae'r ffaith bod nhw'n rhedeg i ffwrdd yn rhoi hyder i filwyr a'i dyma beth i ddigwyddodd o'r blaen. A mae'r cyfan eto yn cyflawni ewyllus Dyw. A Dyw yn rhoi y ddinas iddyn nhw. A Joshua ddim yn gallu deud, o, toedden ni'n gret fan e. Toedden ni'n glyfar. Mae'r cyfan o Dyw. Felly'n gyson ma hi efo trefn Dyw. Da ni'n gwneud pethau sydd yn anghywir. A da ni'n meddwl, ond mae hwn yn mynd i sbwylio gwaith Dyw. Ond na, mae Dyw yn llwyddo ar weithaf hynny. Joseph yr un enghraifft amlwg iawn. Oedd y brodyr yn gwerthu Joseph i'r aifft neu'r Ismailiad. Oedd hynny beth cwbl anghywir. Ddylen nhw ddim fod wedi gwneud. Oedd yn beth horrible i wneud. O Joseph lawr yn yr aifft dyma fo'n cael ei fradychu gan wraig Potiphar. Cwbl anheg. Dim tegwch yn y peth o gwbl. Dylai ddim fod wedi gwneud. Yn y carchar, dyma yr pen trilliad yn anghofio am Joseph ar ôl i Joseph i helpu fo gael allan. Dyma'r pen trilliad yn anghofio popeth amdano fo i adael o am ddwy flynedd. Yn y twll yna, yn dioddau, ddylai fo ddim bod wedi gwneud. Ac eto, mae'r amser yn dod pan mae Dyw yn achub teulu Jacob i gyd trwy Joseph. A Joseph yn gallu deud wrth i frodyr, oedd chi'n bwriadu drwg i'n erbyn, ond yr oedd Dyw yn bwriadu daioni. A'i gynllun o yn llwyddo. A mae yna un enghraifft mwy eithafol hyd yn oed na hynny'n dweud. Mwy trawiadol na hynny. Bydd oedd tywysog heddwch i lawr i'n byd ni. Arglwydd yr arglwydd i, brenin y brenhinoedd, yma yn ymplith ni. Ac yn ymplith ni, nath o ddaioni i bawb o'i gwmpas, ac eto mi gafodd ei fradychu. Gan un o'i ddisgyblion ni, i adael gan y lleillau wadu gan un o'i ddilynwyr agosa. Dyma fo'n cael ei gamgyhyddo i farnu a'i gondemnio gan ddynion drwg a'i ladd ar groes ac yn tywed i gwneud dim byd i heiddi hynny. Ond oedd cynllun Dyw yn llwyddo. Ac er bod nhw'n gwneud yr hyn oedd yn ddrwg, dyma Dyw yn llwyddo i ddarparu iachawdwriaeth ar eich cyfer chi ac ar ynghyfer i, a mab Dyw yn cymryd yn beia ni ar ei gefn ei hunan. Felly, pan da ni'n gwneud pethau sydd yn anghywir, da ni'n mynd cyfio'n haen hunan. Da ni'n brysio yn ôl at y groes, da ni'n trio sortio'r cyfan allan, fel nath Israel, sortio'r broblem o fachan allan, a cheisio maddeiant Dyw. Da ni'n sortio fo allan a dod at y groes. Ond, da ni yn sylweddoli hefyd bod cynllun Dyw yn sicr a mae'n mynd i lwyddo ar weithaf yn mes ni, yn methiant ni. Lle mae Dyw yn parhau gyda'i fwriad. Yn un peth da ni'n weld fan yma. Peth arall da ni'n weld fan yma, pwynt bach efallai, ond mae'n bwynt cysurlon i ni, mae Dyw yn darparu at anghenion i bobl. Ni, pan aethon nhw i Jericho, da chi'n gweld, dyma Dyw yn deud, da chi ddim i gadw dim byd. Unrhyw beth sy'n gallu cael ei losgi, llosgwch o. Unrhyw beth sy'n ddim yn gallu cael ei losgi fel arian ei air ac yn ymlaen, da chi i roio at waith y tabernacl. Da chi gysegru fo. Da chi ddim i gadw fo. Ac oedd Achan yn meddwl, wel, mae'n gymaint o wastraff bod ni'n llosgi y fantell rhyfeddol yma sy'n ganddo ni fan yma. Ac o, pan dwi'n cychwyn, pan dwi'n ceisio gosod cartref fyny ac yn y blaen yn Israel, mi fydd air fel yr air yma dwi'n gweld fan yma, mi fydd hwn yn handi, yn help ofnadwy mi i osod fyny yng nghartre. Mae Dyw'n gwybod am yn anghenion ni. Ond pan oedden nhw'n dod i ai, mi oedd Dyw yn deud, rwan, chi losgi'r unas, ond mi gewch chi gadw y cyfoeth ar anifeiliad. Pan oedd y lle cyntaf yn cael ei roi i Dyw, oedd Dyw'n gwybod y gallu fod yn hael y fwy bobl. Mae o'n swnio'n rhyfedd sôn am spoils of war fel rhoddion Dyw. Ond pan oedd y bobl yn mynd i wlad yr addewid, mi fydden nhw efo anghenion i fyw. Fydden nhw angen anifeiliaid, fydden nhw angen cyfoeth ar ôl i meddiannu er mwyn iddyn nhw allu byw yn iawn yn y wlad. A mae Dyw'n darparu. Ond mae hwn yn ddarlun ydydi. Ond mae'n iawn i gymwyso fel darlun i chi a fyw. Nid Dyw mi'n cryntachlyd ydy'n Dyw ni. Wrth weddio, meddai Iesu, ym Mathew 6. Pidiwch y ffentyr ei geiriau fel mae'r cenhedlodd yn gwneud a mae'n twy'n tybiad y cant ei gwrando am ei haml eiriau. Pidiwch felly bod yn debyg iddyn twy. Oherwydd, y mae eich tad yn gwybod cyn i chi ofyn iddo beth yw'ch anghenion. Pidiwch y ffryderu am eich bywyd, beth yw fwyta na'i yfed. Nac am eich corff beth i'w wisgo, ond nid oes mwy i fywyd rhywun a bwyd a mwy i'w gorff na dillad. Edrychwch ar adar yr awyr. Nid ydynt yn haen ac yn medu nac yn casglu ysgybori ac eto mae eich tad nefol yn ei bwydo. Ond nid ydych chi'n llawer mwy gwerthor na hwy. Mae Dyw'n darparu ar gyfer yn anghenion ni. A mae gynno ni anghenion mwy na bwyd i'n cadw ni yn fyw yn y byd yma. Chi'n cofio'r tro hwnna? Pan ddoth y dyn ifanc cyfoethog at yr arglwydd Iesu. Be nai ar y mwyn etifeddu bywyd tragwyddol a yn y pen draw mae'r arglwydd Iesu yn dweud, dos gwerth bopes y gynnau ti, gwerth efo'i gyd, roi'r clodion tu'r daddol i am ei gyd i drysor yn y nefoedd. Mae'r dyn mynd ffwrdd yn drist. Pam fedrai'n byw medd efo heb y cyfoes y gyfnod, dwi wedi gosod ymryd, dyna dwi wedi wneud. Mae gennau portfolio o dau arosod ac yn y blaen, dwi wedi casglu nhw, dwi wedi gweithio'n galed i'w cael nhw, a dyma sy'n rhoi sicrwydd i fi yn y mywyd i fedrau'n cael gwared yn nhw, a mae'n mynd ffwrdd yn drist, a mae Iesu'n dweud mor anodd yr ar cyfoethog i fewn i deyrnas nefod, a Pedr yn dweud, sut mae'n bosib? Fod dynion mor amosib, ond nid efo Dyw. A wedyn mae Pedr, a dwi'n siŵr bod y disgyblion eraill yn meddwl, dyma fo'n rhoi i droed yn unwaith eto. Mae Pedr yn dweud, wel, da ni wedi gadael popeth i fynd ar dôl, di, be amdano ni? A mae'n y ffordd anghywir o ddeud hynny, ond gwrandwch ar be mae Iesu'n i ddeud. Yn wir rwy'n dweud wrthych, neu rwy'n sy'n neb a adawodd di, neu frodyr, neu chwiorydd, neu fam, neu dad, neu blant, neu diroedd ar fy mwyn ni, ac er mwyn yr efengil. Na chaiff dderbyn ganwaith gymaint yn awr yn yr amser hwn, yn dau a brodyr a chwiorydd a mamau a phlant a thiroedd, ynghyd y gerledigaethau, ac yn yr oes sydd yn dod y fywyd tragwyddol. A Dyw'n darparu ar gyfer ei bobl. A mae'n mynd i'n darparu ar gyfer ei waith yn plith ni. Ble bynnag da ni wrthi yn ei wasanaethu. Beth arall allwn ni ddeud wrth edrych ar hanes yma yn ai? Mae barn Dyw yn ddifrifol. Pan da ni yn mynd ymlaen i ddarllen yr hanes, mae ai yn cael ei llosgi, mae'r fyddin yn cael ei lladd. Ac wedyn, mae yna rhywbeth yn digwydd i'r brenin y ddinas. Crogodd Joshua frenin ai ar groc bren, hyd yr hwyr. Ac ar fachlyd yr hael gorchymnod Joshua iddyn dynnu i gorff i lawr o'r crocbren a'i daflu ger y fynedfau'r dref, codwyd carnedd fawr o gerig drosto sydd yno hyd heddiw. Sut gynnon ni fan yma? Mae'n swnio'n barbaraidd yn dydi. Mewn rhai ffyrdd i'n Clystiau ni. Wel, mi oedd hyn yn arwydd. Mi oedd brenin a'i wedi cael ei ladd yn barod yn frwydr. A wedyn, dyma Joshua'n cymryd corff y brenin a'i grogio. Pam? Wel, gawn ni holi, pam bod ai wedi cael ei difa? A dyn ni gwybod mai oherwydd pechod. Oedd Dyw, yn ôl yn Deuteronomium, wedi deud wrth Joshua, dyma na bechodau, deud wrth Moses, dyma na bechodau ofnadwy. Cadwch yn glir oddi wrthyn nhw, achos dyma'r pechodau mae pobl Gwlad Canaan yn ei cyflawni rŵan, a dyma pam dwi'n ei gyrru nhw allan. Dyma pam mae'r tir yn ei chwydu nhw allan. Achos bod nhw'n cyflawni pechodau ofnadwy. A wedyn, dych chi'n cael yn Deuteronomium y gorchymyn yma i grogi rhywun oedd wedi cyflawni'r fath pechodau ar bren, tan fachlyd a wedyn tynnu'r corff i lawr. Oherwydd y mae rhin a grogwyd ar bren dan felltith Dyw. Doedd o ddim dan felltith Dyw achos bod o'n ei grogi. Oedd y ffaith fod o'n cael ei grogi yn arwydd o felltith Dyw oherwydd y drygioni ofnadwy oedd o wedi gyflawni. A mae'n rybydd yn cael ei roi fan yma i ni. Mae peth ofnadwy ydy dig Dyw yn erbyn pechod. A da ni'n edrych ar ryw hanesion fel yma, a da ni'n, da ni'n mewn hoffi nhw. Ond da ni'n darllen geiriau yr arglwydd Iesu Grist wedyn, pan mae yna rai'n dod at y fo, a mae'n dweud, ewch ymaith oddi wrthif i'r tân tragwyddol. A baratoed i'r diafol a'i angylion. Ac y mae llawn mor ddifrifol os nad yn fwy ddifrifol na beth da ni'n ddarllen fan yma. Geiriau tywysog tangnefedd. Mae barn Dyw yn ddifrifol. A wedyn da ni ddod at yr hanes rhyfedd yma ar ddiwedd y bennod. Ar ôl concro ai, ar ôl delio efo'r drygioni sydd yno a phob dim, mae Israel gyfan yn ymgynnell rhwng dau fynydd, mynydd Garisim a mynydd Ebal. A mae hanner y llwythi yn mynd ar fynydd Garisim, mae hanner yn mynd ar fynydd Ebal, a mae Joshua yn y canol efo'r offeiriad. A mae rhywun yn meddwl, beth sydd yn digwydd fan yma? A beth sydd fan yma ydy bod Moses wedi gorchymyn i Joshua pan dach chi'n mynd fewn i wlad yr addewid, dach chi'n mynd i wneud hyn. A beth sy'n mynd i ddigwydd yna? Dach chi'n mynd i ysgrifennu cyfraith Duw ar gerig. Oedden nhw wedi cymryd cerig, wedi i peintio nhw efo calch gwyn, ac oedden nhw'n ysgrifennu yn y calch wedyn, ysgrifennu cyfraith Duw. Ac wedyn beth yn digwydd? Oedd bod nhw yn darllen y gyfraith ac yn arbennig yn darllen yr hyn dan ni'n gael yn Deuteronomium penod 27. Achos be sydd yn y benod yna ydy mae Duw yn deud, os newch chi gadw fy ngair i, mi fyddwch chi dan fendith a dyma'r bendithion gewch chi. Os ydych chi'n gwrthod yng ngair i, mi fyddwch chi dan felltith a dyma'r melltithion fydd yn dod. A pan ydych chi'n mynd i benod fel Deuteronomium 27, ydych chi yn cael ar fynydd Ebal oedden nhw yn darllen y melltithion. Ar fynydd Garisim oedden nhw'n darllen y bendithion. A dyn ni'n darllen fel hyn. Roedd y lefiaid yn gyhoeddi wrth holl bobl Israel a llais uchel. Melltith ar y sawl yna, ddelw gerfiedig neu eilyn tawdd, a gosod i fyny yn ddirgel bethau y waith dwylo crefftwr, bethau sy'n ffiaidd gan yr arglwydd. A mae'r holl bobl i ateb, amen, ie, dyn ni'n cytuno. Mae troi'n erbyn Duw, mae'n felltith. A dyna ddyn nhw'n mynd i wneud. Beth yn digwydd fan yma? Mae Israel rwan yn deud, da ni angen gair Duw yng nghanol yn bywyd ni fel cenedl. A da ni wedi gweld beth sydd yn digwydd pan da ni'n torri gair Duw. Da ni wedi gweld Achan a beth ddigwyddodd iddo fo. A da ni'n cytuno, da ni am ddilyn Duw. Da ni am fod a Duw yng nghanol yn bywyd. A da ni yn deud, ie, mae Duw yn iawn pan mae'n yn cosbi ni am dorri o'r chmynion. Melltith ar y sawl sy'n dirmygu ei dad neu ei fam. A mae'n holl bobl i ddweud, amen. Melltith ar y sawl sy'n symud terfyn i gymydog, mae'n holl bobl i ddweud, amen, ac ymlaen, ac ymlaen. Os byddi'n gwrando yn astud ar lais yr arglwydd ac yn gofalu cadw popeth mae'n i'r chymuned ti heddiw, yna bydd yr arglwydd y Dduw yn dosod yn uwch na'r holl genhedloedd y byd, da'r holl fendithion hyn i'r rhan ac i'r amgylchu, dim ond i ti wrando ar lais yr arglwydd. Byddi di derbyn bendith yn y dref ac yn y maes, bendith ar trwyth y gorff, ar gnwd y dir, ar fiches, ar gynnydd y wartheg ac epil dy ddefaid, bydd bendith ar dygawell ac yn y blaen. Ac ar fynydd Garisim oedden nhw'n darllen y bendithion ar bobl yn dweud, dyma lle dyn ni eisiau bod. So, be mae hwnna'n ei ddeud wrtho ni? Ond mae'n ei ddeud i ddechrau, wel ie, da ni angen gair Duw yn bywyd ni. Da ni angen llwybr yna mae Duw ni osod o flaen i bobl o rodio yng nghyfraith yr arglwydd. Sancteiddrwydd yn bywyd ni felly yn rhywbeth i ni gymryd o ddifri. Ond mae'n rhywbeth arall. Ddylen ni fod yn meddwl amdano fo, fan yma. Os ydy gair Duw a ffordd Duw yn werthar, fel llwybr sydd yn arwain i fendith, ond mae gras Duw yn fwy rhyfeddol. Achos y broblem ydy, ydych chi'n gweld? Y broblem ydy, ie, dyn ni eisiau troedio llwybr Duw, ond weithiau dyn ni'n llwyddo i wneud yr hyn sydd yn gwahodd i felltus o'n ytrych na'i fendith. A dyn ni'n cofio fel y crogwyd brenin ai, felly mae yna'n arall wedi grogi trosom ni, yr arglwydd Iesu Grist. A mae o wedi derbyn y felltus yn lle ni. Ac mae o wedi sugno y dicter yn erbyn yn beia ni. Mae di, ac yn gofyn, neu di'n erbyn ni trwy drygareth, trwy waith y groes. A mae yna lawer o gwestiynau falle fyddech chi'n dymuno i holi o ddarllen y bennod yna. Ond dyna rai pethau i ni allu meddwl amdanyn nhw wrth i ni ystyried hanes fel hyn.